Non creas o que din os xornás, nin o que berran as estacións de radio, nin os números xeados que traen as estadísticas. Non te fíes tampouco no que se lé nas guías feitas para uso de turistas. Non hinchas o teu corazón tan canso e tan velliño coas cancións de moda. Non lle des creto ningunha propaganda. Non ergas na túa intimidade, no lugar que algún día ocuparon os deuses, a imaxe dun ídolo que pode ser un futbolista, unha estrela de cine, un charlatán, cecais un falso amigo. Recóllete en ti, ou pobo meu, medita, chora longamente os teus pecados. E así que esteñes purificado polas vaguas, olla a realidade na que vives e abre para sempre os teus ollos puros cara á luz.